Fair play or not play. Xogo limpo ou non hai xogo. Tan fácil e tan difícil. Xa viches na túa investigación do patio e nos diferentes medios de comunicación que, ás veces, os deportistas compórtanse dun xeito, pouco deportivo polo que os conflitos aumentan e, o xogo, deixa de ser divertido, xa non hai xogo. Queremos demostrar que a nosa Cooperation League será distinta porque o importante é o respeto aos rivais, aos árbitros e aos compañeiros e compañeiras. Isto é o que se chama xogo limpo e espírito olímpico. Comeza o teu adestramento.